แต่ครั้งนี้จะพูดเรื่องอานาปานสติหมวดที่4ซึ่งเรียกว่าธรรมานุปัสสนาเป็นเรื่องการตามเห็นธรรมเป็นหมวดสุดท้ายหมวดที่1เรื่องกายหมวดที่2เรื่องเวทนาหมวดที่3เรื่องจิตหมวดที่4เรื่องธรรม ซึ่งกว้างกว่าหมวดไหนหมดฮะเขาคำว่าธรรมหมายถึงทุกสิ่งหรือสิ่งทั้งปวงแต่ในบัดนี้ท่านเล็งถึงไอ้สิ่งที่เป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือซึ่งมันเป็นปัญหาอยู่เราปฏิบัติสมบูรณ์แบบจึงปฏิบัติครบทั้ง4หมวดคนทั่วไปด้วยความนิยมทั่วไปก็ปฏิบัติหมวดนี้เป็นส่วนใหญ่คือหมวดธรรมแล้วเขาไปเรียกว่าพระอนิจจังพระทุกขังพระอนัตตาเรียกอย่างโบราณด้วยความเคารพนั่นคนแก่ๆหรือคนธรรมดาสามัญทั่วไปก็มุ่งกันที่นี่เรียกว่าปฏิบัติหมวดธรรมโดยเฉพาะ พิจารณาถึงคำว่าธรรมหมายถึงสิ่งทั้งปวงที่เคยพูดมันแล้วไม่รู้จักกี่ครั้งกี่หนว่าถ้าจะรู้จักธรรมโดยสิ้นเชิงแล้วก็รู้โดย4ความหมายว่าธรรมชาติกฎของธรรมชาติหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติตามกฎของธรรมชาติและผลที่จะเกิดขึ้นมาเป็น4ความหมายที่ทำไหนที่มันเป็นปัญหาเฉพาะหน้าทำที่เป็นธรรมชาติที่เป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือเข้าไปยึดถือเข้าแล้วก็เป็นทุกข์เรียกว่าธรรมที่กำลังเป็นปัญหาหรือที่กำลังยึดถืออยู่ถ้าจะศึกษาธรรมทั้งหมดก็หมดทั้งพระไตรปิฎกหรือหมดทั้งจักรวาลมีธรรมที่เป็นปัญหาคือธรรมที่กำลังยึดถืออยู่แล้วเป็นทุกข์คนทั่วไปก็ปฏิบัติลัดเรียกว่าปฏิบัติเรื่องอนัตตาเรื่องเดียวเป็นการปฏิบัติลัดไปปฏิบัติอนัตตาโดยเฉพาะผู้เฒ่าผู้แก่รู้เรื่องอนัตตาหายใจเป็นอนัตตามันก็พอเราเคยพูดเป็นหลักว่าจะปฏิบัติอานาปานสติก็ต้องปฏิบัติมาตั้งแต่ต้นจะปฏิบัติอยู่ในขั้นไหนพอลงมือปฏิบัติวันนั้นก็ปฏิบัติมาแต่ขั้นต้นที่สุดนั้นไล่มาตามลำดับข้อนี้มีความลับจำเป็นเพื่อจะรู้จักไอ้สิ่งทั้งปวงเหล่านั้นมาตามลำดับพบความเป็นอนัตตาของมันมาตามลำดับเดี๋ยวนี้มาสรุปเป็นทั้งหมดเป็นอนัตตาทั้งหมดเป็นความลับที่จะต้องทำอย่างนั้นเ หมวดนี้ขั้นที่หนึ่งหรือขั้นที่สิบสามของทั้งหมดเรียกว่าอนิจจานุปัสสีอนิจจานุปัสสีออกชื่อแต่อนิจจาอย่างเดียวอนิจจังอย่างเดียวแต่มันคลุมหมดเลยอะไรอะไรที่เนื่องอยู่กับอนิจจังหรือสืบต่อมาจากอนิจจังมันรวมหมดอยู่ในหมวดนี้ เดี๋ยวคนจะเข้าใจผิดว่าเอ๊ะทำไมพูดกันแต่อนิจจังทั้งที่อนัตตาเป็นหัวใจพุทธศาสนามันเขาไม่รู้ถ้าลงตั้งต้นโดยการเห็นอนิจจังแล้วมันจะมาเป็นสายตลอดไปจนถึงบรรลุมรรคผลพูดกันติดปากว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่ในบาลีแท้ๆมันจะพบแต่อนิจจังกับอนัตตาหรือสำคัญที่สุดมันก็อยู่ที่อนัตตาแต่จะอนัตตาจะเห็นอนัตตาได้ง่ายก็เริ่มไปแต่เห็นอนิจจังหมวดนี้จึงเอาอนิจจังขึ้นมาเป็นหมวดต้นแล้วก็อมความหมายของทุกขังของอนัตตาของตถาตาสุญญตาอะไรไหวหมดถ้ามันจะเนื่องกันอย่างที่เห็นชัดติดต่อกันไปเลยจึงมาตั้งต้นเห็นอนิจจังกันก่อนตามหลักเกณฑ์ตามหลักพระบาลีนี้การปฏิบัติธรรมะนั่นมีความสำคัญอย่างยิ่งอยู่อย่างหนึ่งคือว่าต้องมีของจริงมาอยู่ในความรู้สึกอยู่ในใจนี่ก็ต้องมีอนิจจังมารู้สึกอยู่ในใจในเวลานั้นถ้าเราเรียนในโรงเรียนนักธรรมชั้นตรีโทเอกอะไรมันอนิจจังที่ไม่มีตัวอยู่ในใจอันนี้จังโดยคาดคะเนอันนี้จังโดยเหตุผลอันนี้จังโดยอะไรก็ไม่รู้ไม่มีตัวอันนี้จังมาอยู่ในใจนี่เรียกว่ามันไม่ถูกต้องมันเป็นอันนี้จังลับหลังไม่ใช่เป็นอันนี้จังเฉพาะหน้าเดี๋ยวนี้เราต้องมีอนิจจังเฉพาะหน้าคือรู้สึกอยู่ในใจ ดังนั้นจึงต้องทำทุกสิ่งที่มันจะให้เห็นอนิจจังไว้ในใจทำสมบูรณ์แบบเห็นอนิจจังมาตั้งแต่ลมหายใจกายะสังขารความระงับแห่งกายะสังขารเวทนาทุกชนิดแล้วก็จิตทุกชนิดซึ่งจะแยกออกได้เป็นหลายสิบชนิดในสามหัวข้อนั้นนะก็เห็นอนิจจังของมันทั้งหมดนี่เอาอนิจจังมาไว้ในใจเป็นอนิจจังเฉพาะหน้าคือกำลังรู้สึกอยู่อนิจจังลับหลังในโรงเรียนนั้นมันก็ไม่ได้ผลเพราะเหตุนี้นะ เห็นอนิจจังของอุปาทานิยธรรมหรืออุปาทินธรรมคือสิ่งเป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือที่ได้ยึดถืออยู่แล้วนั่น มันจะพูดคราวเดียวให้หมดเป็นการแนวเป็นแนวเป็นแนวใหญ่ว่าอนิจจานุปัสสีเห็นอนิจจังของอุปาทานหรือสิ่งที่ยึดถืออยู่ในอุปาทาน พอถึง หมวดที่สองวิราคานุปัสสีก็เห็นการคลายออกของอุปาทานพอมาถึงขั้นที่สามคือนิโรธานุปัสสีก็เห็นการดับไปแห่งอุปาทานพอถึงขั้นสุดท้ายอันปฏินิสักขานุปัสสีเห็นความหมดสิ้นอุปาทานคือเห็นนิพพานเราจะต้องเห็นอนิจจังของอุปาทานคือตัวสิ่งที่ยึดถืออยู่โดยอุปาทานเราเห็นความคลายออกของมันของอุปาทานเห็นดับลงแห่งอุปาทานเห็นความหมดสิ้นแห่งอุปาทานหมดนี้มีใจความอย่างนี้มีความสำคัญอย่างนี้ถ้ากำหนดไว้ได้แล้วก็จะเป็นการดีที่สุดเห็นอนิจจังคือไม่เที่ยงอนิจจตาความไม่เที่ยงนั่นก็เห็นอนัตตาเห็นทุกขตาความเป็นทุกข์พอเห็นความไม่เที่ยงเถอะจะรู้สึกเป็นทุกข์หรือละอายเกลียดชังขึ้นมาทันทีเพราะมันไม่เที่ยงเพราะมันเปลี่ยนเรื่อยนี่เมื่อต้องอยู่กับสิ่งที่ไม่เที่ยงนี่มันก็ลำบากที่ต้องเป็นไปตามความไม่เที่ยงมันก็ลำบากถ้าเห็นอนิจจังความไม่เที่ยงก็เห็นทุกขังคือความเป็นทุกข์ถ้าเห็นอนิจจังทุกขังจริงๆก็จะเห็นในความที่ว่าต่อสู้ไม่ได้ต้านทานไม่ได้นั่นคืออนัตตาอนัตตาพิจารณาให้เห็นเนื่องกันไปต้องอยู่กับอนิจจังเป็นทุกข์ทุกอย่างมันเป็นอนิจจังเราต่อต้านไว้ไม่ได้ต้องเป็นทุกข์นี่คือความเป็นอนัตตาแล้วก็มีทางที่จะเห็นต่อไปตามลำดับถ้ามีสติปัญญาหรือละเอียดละออสักหน่อยเห็นธรรมัตถิตัตตาคือความที่ต้องเป็นอย่างนั้นเป็นไปตามธรรมชาติอย่างนั้นมันจะเห็นธรรมนิยามตาคือเป็นกฎตายตัวของธรรมชาติบังคับอยู่อย่างนี้แล้วก็จะเห็นความเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยคือเห็นอิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาทในที่สุดก็เห็นว่าโอ้ไม่มีสาระตรงไหนที่จะยึดถือเอาได้มีแต่การไหลไปตามกระแสแห่งปฏิจจสมุปบาทในที่สุดก็จะเห็นโอ้เช่นนั่นเองโว้เช่นนั่นเองโว้ตถาตาตถาตาตถาตาแล้วแต่จะเรียกนั่นมันนำไปสู่สิ่งสุดท้ายคืออตัมมยตาไม่เอากับมันแล้วโว้ไม่มีอะไรมาปรุงแต่งได้ต่อไปมันเป็นการบรรลุผลสุดท้ายคือเป็นพระอรหันต์อยู่เนื้อการปรุงแต่งของสิ่งทั้งปวงเรียกมันตลกว่าแม่แก้วตาคือก้าวตาเนี่ยแก้วตาอนิจจตาทุกขตาอนัตตตาธรรมัตถิตตาธรรมนิยามตาอิทัปปัจจยตาแล้วก็สุญญตาตถาตาอัตตมยตาจบนี่แม่แก้วตาสามตามมันตั้งต้นที่อนิจจังเว้นจากอนิจจังมันก็ไม่มีก้าวอันนั้นการเห็นอนิจจานุปัสสีเป็นข้อแรกนะมันเป็นเหตุผลมันเป็นเคล็ดลับของธรรมชาติที่ตั้งต้นด้วยเห็นอนิจจังก่อนมองดูในทางหนึ่งเป็นของที่น่ารังเกียจเกลียดชังอนิจจังทุกขังอนัตตานี่มันขบกัดไปมองดูในอีกด้านหนึ่งก็เป็นของประเสริฐวิเศษ ควรจะเคารพเลยเรียกว่าพระอนิจจังพระทุกขังพระอนัตตาได้ยินคำคนแก่ๆเขาสวดมนต์อะไรกันเขาใช้คำว่าพระนะพระอนิจจังพระทุกขังพระอนัตตามาแล้ว ทีนี้ก็ดูความหมายของคำว่าอนิจจังซึ่งตัวนี้ก็แปลว่าไม่เที่ยงนิจจาแปลว่าเที่ยงอนิจจาก็แปลว่าไม่เที่ยงคือเปลี่ยนแปลงเรื่อยไอ้คำประหลาดคำหนึ่งของในนักศาสดาชาวกรีกฮิรักติตัสก็ใช้คำว่าไหลเรื่อยเพนทาเรมันไหลเรื่อยเขาเห็นความไหลเรื่อยเขาไม่ได้ใช้คำว่าอนิจจังคนนี้กับพ้องสมัยกับพระพุทธเจ้านะ เห็นในความไหลเรื่อยจนบอกเพื่อนมนุษย์ว่าทุกสิ่งไหลเรื่อยคนต้องควงก็ว่าไอ้บ้า ไม่เอาด้วยไม่ฟังด้วยถูกจัดให้เป็นเจ้าลัทธิลึกลับถูกสาวให้เป็นเจ้าลัทธิลึกลับบอกอะไรก็ไม่รู้ว่าทุกสิ่งไหลเลยนี่เอากับความโง่ของคนมันไม่เห็นอนิจจังข้อนี้ก็นึกถึงข้อความในบาลีที่พระพุทธเจ้าตรัสว่ามีอารักคนชื่ออารกะสอนคำสอนเรื่องอนิจจังเหมือนกับเราเรียกว่าอารกานุสาสนีคำสอนของอารักกะศาสดาสอนว่าอนิจจังอนิจจังในบาลีมีเพียงคำนี้ผมเลยคิดถึงในศาสดากรีกคนนั้นน่ะอารักกะสมมติคือว่าสมผสมรวมเลยว่ามันแปลว่าไกลอารักกะก็ศาสดาในที่ไกลนู่นมันสอนเรื่องไหลเรื่อยพระเจ้าตรัสว่ามีศาสดาชื่ออารกะสอนเรื่องไม่เที่ยงเหมือนกับเรานะ เนี่ยให้รู้ว่าเถิดว่าอันนี้จังเนี่ยมันเห็นได้ง่ายจนมีใครเห็นเหมือนกับพระพุทธเจ้าด้วยเหมือนกันนะแล้วก็พระเจ้าก็ยอมรับรองอันนี้จังอย่างเดียวกันนะ เพราะมันไหลเรื่อยเนี่ยมันจะเอาตัวจริงที่ตรงไหนได้อันนี้จังก็คือมายาถ้าเราก็โง่หลงรักสิ่งที่ไหลเรื่อยถ้าทำในใจถึงกิริยาการอันนี้แล้วก็จะเกิดความรู้สึกเป็นคนบ้าหลังหลงรักสิ่งที่ไหลเรื่อยจะมันพบกันที่ตรงไหนจะได้กันที่ตรงไหนนี่ลองทำในใจอย่างนี้แม้จะไม่ใช่คำบาลีคำธรรมะอะไรก็มันก็เป็นตัวธรรมะนั่นอย่างยิ่งมันไหลเรื่อยไปหลงรักมันได้อันนี้จังไม่เที่ยงคือไหลเรื่อยเมื่อไหลเรื่อยไปอยู่กับมันก็ลำบากก็เป็นทุกข์สู้มันไม่ไหวต้านทานมันไม่ไหวก็ไม่มีตัวตนอะไรที่จะเป็นของเราได้ลักษณะอาการหรือเหตุผลอะไรก็มีมากมายดูเอาเองได้ถ้าทำอานาปานสติมาตั้งแต่ลมหายใจตัวลมหายใจก็ไม่เที่ยงความยาวของลมหายใจก็ไม่เที่ยงความสั้นก็ไม่เที่ยงความที่ปรุงแต่งร่างกายเนื้อนี้ก็ไม่เที่ยงความระงับลงไปก็ไม่เที่ยงความกำเริบขึ้นมาก็ไม่เที่ยงเป็นปีติขึ้นมาไอ้ปีติก็ไหลเรื่อยไม่เที่ยงสุขขึ้นมาก็ไหลเรื่อยไม่เที่ยงปรุงแต่งจิตเป็นจิตสังขารก็ไม่เที่ยงไหลเรื่อยทำจิตสังขารให้ระงับหรือไม่ระงับก็ทำมันก็ไม่เที่ยงก็ไหลเรื่อย ตัวจิตชนิดไหนชนิดไหนจิตชนิดไหนหลายหลายชนิดที่ได้พูดมาแล้วก็หลายเรื่อยแต่ละชนิดมันจะทำให้ปราโมทความปราโมทก็หลายเรื่อยต้องตั้งมั่นตั้งมั่นก็ยังหลายเรื่อยคือเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยเมื่อก็ว่าปล่อยปล่อยปล่อยนี่ก็ยิ่งเห็นความไม่เที่ยงอย่าประมาทที่จะไม่ทำมาตั้งแต่ต้นดูแต่เด็กเรียนกอขอก็ต้องตั้งต้นเรื่อยไปแม้จะไปถึงกลางกลางแล้วก็ต้องลงมือเรียนก็ต้องตั้งต้นไปตั้งแต่กอขอตัวกอเนี่ยมันเป็นเคล็ดลับมันจะสืบเนื่องมันจะเป็นสายที่ราบรื่นไม่มีที่สะดุดหรือลื่นขอเข้าใจไม่ว่าการทำโดยวิธีนี้ดีมากนี่เราก็เห็นอนิจจังมาตั้งแต่ลมหายใจพอถึงขั้น13เห็นอนิจจังก็มาทำกันแต่ต้นแล้วก็เห็นอนิจจังไปตั้งแต่ต้นจนตลอดสายแต่คนประมาทเขาไม่ทำอย่างนี้แต่เดี๋ยวนี้ประมาทถึงว่าคาดคะเนเอาในโรงเรียนก็ได้ไม่ต้องมาทำวิปัสสนาที่มาถึงขั้นที่14วิราคานุปัสสีเมื่อเห็นความไม่เที่ยงแห่งอุปาทานหรืออุปาทานิยธรรมมันก็คลายความยึดมั่นนะวิราคานี่แปลว่าคลายหรือว่าจางมาถึงขั้นนี้มันเริ่มมีการคลายการจางแห่งอุปาทานความยึดถือว่าตัวตนมันก็คลายหรือจางสมัยคำว่ากิเลสนี่มันละลายลงอนุสัยถูกกว่าเรียกว่าอนุสัยที่มีอยู่มันละลายลงจางลงนี่ก็หมายความอวิชชามจางออกอวิชชามจางออกความมืดจางออกแสงสว่างก็เข้ามาแสงสว่างก็เกิดขึ้นวิราคาจางออกจางออกนั่นคือไม่ยึดมั่นเหมือนแต่ก่อนนั่นคืออาการของสิ่งที่เรียกว่าอาตัมมยตาความที่ปัจจัยปรุงแต่งไม่ได้มีแต่จางออกไปจางออกไปจางออกไปคำนี้แม้จะเป็นคำแปลคำใหม่ก็คอยจำไว้เป็นหลักเถอะมาความที่ปัจจัยมันปรุงแต่งไม่ได้นั่นคือความหลุดพ้นกิริยาอาการของความหลุดพ้นปรุงแต่งไม่ได้ไม่ให้สิ่งนั้นปรุงแต่งได้อีกต่อไปอาการที่คลายออกคลายออกคลายออกนั่นคือปรุงแต่งไม่ได้ปรุงแต่งไม่ได้ปรุงแต่งไม่ได้มีในสังขารธรรมทั้งหลายที่มันเคยปรุงแต่งสังขารนี่แปลว่าการปรุงแต่งสังขารนี่แปลว่าผู้ปรุงแต่งสังขารนี่แปลว่าถูกปรุงแต่งสังขารทั้งนั้นคำเดียวกันอยู่ในลักษณะที่ถูกปรุงแต่งก็ไม่เป็นตัวเองไม่มีความผาสุกเป็นผู้ปรุงแต่งเนี่ยศัตรูตัวร้ายการปรุงแต่งนี่คือการไม่หยุดไม่สงบหรือไม่หยุดเดี๋ยวนี้มันจางออกจางออกแห่งการปรุงแต่งไม่มีการปรุงแต่งไม่ถูกปรุงแต่งนั่นก็คือเริ่มหลุดพ้นคำว่าวิราคะบางทีก็แปลกันว่าความหน่ายนั่นก็คำเดียวกับจางจางก็คือหน่ายหรือคลายเช่นสีมันจางลงนี่มันคือหน่ายกระจายออกไปลดความเข้มข้นลงไปก็เรียกว่าหน่ายหน่ายวิราคะคือธรรมะเป็นเครื่องหน่ายหรือความหน่าย จางออกก็จางออกเป็นความยึดมั่นนายแห่งอัตสาทะในกามความพอใจยินดีในกามในกามธาตุนี่ก็นายแล้วไปพอใจในรูปธาตุแล้วก็จางหรือนายคลายความยินดีในรูปธาตุแล้วไปยินดีในอรูปธาตุแล้วก็นายจางออกในรูปธาตุหมดเป็นอตมยตาธรรมยตาทำให้ความนายถึงที่สุดหมดถึงที่สุดแห่งความนายก็คือหมดดับสนิทไม่ว่าอะไรนะจางออกก็สิ้นหมดสิ้นเนี่ยมันก็เป็นที่สุดแห่งความนายนี่ในขั้นวิราคานุปัสสีนี่ดูเห็นความนายไปตามลำดับสิ่งอะไรที่เคยยึดมั่นโดยอุปาทานในสิ่งนั้นก็นายนี่เรียกว่าวิราคานุปัสสีนั่งดูความนายความจางคลายในขั้นนี้อย่างเต็มที่ถึงต่างคนฉลาดรอบรู้หมดจึงจะรู้จักกามธาตุรูปธาตุอรูปธาตุนักศึกษาแรกเรียนยังไม่รู้แต่ที่จริงมันก็ควรจะรู้กามธาตุคือมีความหมายทางกามรักใคร่กำหนัดยินดีอย่างกามรูปธาตุก็ไม่ใช่กามไม่มีความหมายแห่งกามเป็นรูปล้วนๆมันก็สูงกว่าถ้าจิตใจมันสูงมันก็ไปหลงรักใคร่ยินดีอยู่ที่รูปล้วนๆถ้าใจมันสูงขึ้นไปอีกก็ไอ้รูปนี่ยังเกะกะยุ่งยากลำบากเอาไม่มีรูปดีกว่านี่ก็พอใจในอรูปทางจิตใจเข้ามาถึงในสมาธิตามลำดับสูงขึ้นไปแต่เอาเรื่องชาวบ้านเดินถนนดีกว่าว่ากามก็คือเพศเรื่องเพศรูปก็ไม่เกี่ยวกับเพศเป็นรูปล้วนๆทรัพย์สมบัติล้วนๆอะไรอย่างนี้ข้าวของล้วนๆแม้แต่ของเล่นที่พออารูปก็สิ่งที่ไม่มีรูปเป็นความหมายเป็นนามธรรมเป็นบุญเป็นกุศลเป็นอะไรก็หลงไปได้เหมือนกันนะรู้จักกันไว้บ้างว่าเราเกี่ยวข้องกันได้กับรูปกับกามกับรูปกับอรูปแม้ยังไม่เป็นพระอริยเจ้าเนี่ยหลงรักกำหนัดยินดีในกามนี่เป็นปกติวิสัยของคนธรรมดาหลงรักในรูปล้วนๆวัตถุล้วนๆก็ได้หลงรักในสิ่งที่ไม่มีรูปก็ได้ เป็นเพียงความรู้สึกต้องคลายความยึดถือหรืออุปาทานในสิ่งเหล่านั้นเมื่อเป็นทุกข์อยู่ก็ดูเถอะมันต้องมีเหตุนะไม่ต้องถามใครอ่ะดูตัวที่ความทุกข์แล้วลุงไว้ข้างล่างก็เห็นเหตุอ้าวมาจากกามเว้ยอีกทีโอ้มาจากความหลงไหลในรูปอีกทีความหลงไหลในอรูปมันก็จะพบเหตุเพราะว่าของชั้นต่ำๆต้นเตี้ยๆนี่ก็มีรูปก็ดีอรูปก็ดีชั้นต่ำๆต้นเตี้ยๆถ้ารู้จักไอ้สามคำนี้ได้ก็จะดีที่สุดกามแล้วรูปแล้วอรูปมันเกี่ยวข้องกับเราอยู่ทุกวันในขั้นต้นคลายออกจากสิ่งนั้นคือคลายจากความยึดถือของสิ่งนั้นไม่ต้องทุบทำลายสิ่งนั้นนะแต่ว่าคลายความรักความพอใจความยินดีในสิ่งนั้น นั่นแหละเรียกว่าวิราคะมีคำบาลีแปลกอธิบายยากว่าวิราคะนี่เลิศกว่าสังคตะและอสังคตะสังคตาวาสังคตาวาวิราโคเตสังอัคคมัคคายติวิราโคเตสังอัคคมัคคายติวิราคะอันท่านกล่าวว่าเลิศในบรรดาธรรมเหล่านั้นคือทั้งสังคตะและอสังคตะถ้าเป็นสังคตะวิราคะมันก็เลิศสิเพราะว่าสังคตะธรรมสังขารธรรมมันหลอกลวงถ้ามีวิราคะก็เลิศกว่าที่บรรดาสังคตะเกิดในความหมายไหนหลายชนิดก็ได้ในความคลายจากความยึดมั่นในเลิศคือมันเป็นตัวอสังคตะอยู่ในตัวถ้ามันคลายออกได้หมดก็คือไม่ถูกปรุงเป็นอสังคตะนี่ค่อนข้างจะฟังยากแต่พอจะเห็นได้อย่างนี้ในโรงเรียนนักธรรมเขาจะอธิบายกันอย่างไรก็ไม่รู้ราคาเลิศกว่าทั้งสังคตะและอสังคตะเราสรุปเอาง่ายๆว่าวิราคะในชั้นสุดก็คือนิพพานไวยพจน์ของนิพพานอ้าวทีนี้ก็มาถึงความกำกวมของคำนี้ที่คำนี้ผมชะงนมาตลอดเวลามันกำกวมแต่ในที่สุดก็สรุปว่ามันเป็นได้วิราคะนี่มันเป็นเหตุก็ได้มันเป็นผลก็ได้วิราคะถ้าเป็นเหตุก็เป็นเหตุให้ได้วิมุตติถ้าว่าเป็นผลมันก็เป็นผลมาจากนิพพิทาถ้ามีนิพพิทาเบื่อหน่ายมันก็มีวิราคะวิราคะก็เป็นผลถ้าวิราคะกลายเป็นเหตุมันก็ให้ได้วิมุตติจะเอาเป็นเหตุก็ได้จะเอาเป็นผลก็ได้ยิ่งกว่านั้นในที่บางแห่งเป็นไวยพจน์ของนิพพานก็มีหรือว่าดูทางหนึ่งก็ไม่เป็นปัจจัยที่ทำให้นิพพานปรากฏก็มีไม่ใช่คำว่าเหตุเพราะมันไม่ได้สร้างนิพพานขึ้นมาแต่มันเป็นเหตุให้พระนิพพานปรากฏเป็นปัจจัยแห่งการปรากฏของนิพพานนี่ก็เป็นทางนิพพานที่เป็นไวยพจน์หรือคำแทนชื่อแห่งนิพพานก็คือบทว่าเอตังสันตังเอตังเป็นนีตังยะทีทางสัพพสังฆาระสมโทสภูปฏิปฏินิสสโคตันหักขโยวิราโคนิโรโทนิพพานังอย่างนี้เป็นไวยพจน์ของกันทั้งนั้นเป็นนิพพานเป็นไวยพจน์ของนิพพานผู้ใดกำหนดทำนี่เป็นอารมณ์เรียกว่าเจริญสมาธิในนิพพานเป็นนิพพานสมาธิในอมตะเป็นธรรมนิพพานเรียกง่ายๆสั้นๆไม่เคยได้ยินกันไม่เคยได้สนใจกันธรรมสมาธินะคือมีนิพพานเป็นอารมณ์เอาบทว่าเอตังสันตังเอตังปณีตังเรื่อยไปจนถึงนิพพานังเป็นอารมณ์ถ้าพูดอย่างนี้วิราคะเป็นตัวนิพพานเป็นไวยพจน์ของนิพพานแทนชื่อนิพพานดูอีกทีหนึ่งก็เป็นปัจจัยให้ปรากฏให้นิพพานปรากฏโดยทั่วไปเราจึงถือกันว่าวิราคะเป็นมรรคนิโรธะเป็นผลวิราคะเป็นมรรคญาณ นิโรธะเป็นผลญาณ คู่กันไปอริยมรรคคือวิราคะนิโรธะก็คือผลคือนิพพาน ทีนี้คุณจะกำหนดอะไรในอานาปานสติขั้นนี้เราตามตัวหนังสือเลยกำหนดความคลายออกคลายออกจางออกนายออกนายออกแห่งอุปาทานที่เคยยึดมั่นถือมั่นในอะไรก็ตามก็เห็นอนิจจังในสิ่งนั้นแล้วอาการคลายออกคลายออกจางออกมันก็มีนี่เราก็นั่งดูนั่งดูใช่คำว่านั่งดูสมมติคือกำหนดสติกำหนดนั่งดูความคลายออกคลายออกแห่งอุปาทาน มันจะเห็นเลยไปถึงคลายออกแห่งกิเลสคลายออกแห่งอวิชชาคลายออกแห่งความทุกข์ความที่มันเข้มข้นด้วยกิเลสด้วยอุปาทานนี่มันคลายออกคลายออกมันจางออกคลายออกคลายออกของโลกียธรรมจนหมดสิ้นความเป็นโลกียธรรมก็เป็นโลกุตตรธรรมคลายออกแห่งโลกียธรรมจะเป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือหรือความยึดถือในโลกียธรรมคลายออกหมดก็กลายเป็นโลกุตตรธรรมมันก็เข้าไปสู่ขั้นที่15ต่อไปเรียกว่านิโรธานุปัสสีนิปัสสีตามเห็นซึ่งนิโรธคือความดับสิ้นสุดลงไปแห่งความยึดมั่นถือมั่นด้วยอุปาทานในกรณีนั้นๆ มันหลายขั้นตอนหลายระดับนะอุปาทานในขั้นตอนต้นดับลงก็เรียกว่านิโรธอุปาทานขั้นสุดท้ายดับลงเป็นพระอรหันต์ก็เรียกว่านิโรธเดี๋ยวนี้อุปาทานอะไรของเราที่กำลังนั่งพิจารณาอยู่นี่มันดับลงไปแล้วก็ดูอันดับดับดับดูดับดับดับเมื่อนี้วิราคะดูจางคลายจางคลายนิโรธาก็ดูดับดับดับดับเรียกว่านิโรธานุปัสสีมันดับไม่ทิ้งเชิงดับน้อยน้อยดับชั่วคราวดับอย่างในโลกโลกนี่จะเรียกว่านิพพุตตินิพพุตติคือนิพพานสามายิกะชั่วคราวชั่วคราวนี้นิพพานชั่วสมัยที่เราเย็นใจในบางเวลานั่นคือนิพพุตติหรือนิพพานชั่วคราวเดี๋ยวนี้มันดูนิพพุตติดับนี่มันดับชั่วคราวหรือว่ามันดับได้หรือมากน้อยมันดับมีเหลือหรือดับไม่มีเหลือดูการดับของสิ่งที่มันดับก็เห็นชัดอย่างใดอย่างหนึ่งในขั้นใดขั้นหนึ่งในระดับใดในระดับหนึ่งคำว่านิโรธก็แปลว่าดับนิพพานก็แปลว่าดับทั้งสองอย่างด้วยกันนี่มีอย่างดับเหลือดับไม่เหลือดับไม่เหลือดับไม่มีเหลือดับไม่มีดับไม่มีเหลือก็หมดเรื่องถ้าดับมีเหลือก็ดับต่อไปต้องทำให้ดับต่อไปดับต่อไปอะไรเหลืออยู่ก็ดับต่อไปแม้แต่ว่าเห็นนิวรณ์ดับไปโดยสิ้นเชิงก็ยังดีก็ยังเป็นเห็นนิโรธของนิวรณ์ต้องรู้ไว้ว่านิโรธนิพพานเนี่ยก็เป็นเพียงธาตุตาธาตุธาตุธาตุธาตุชนิดหนึ่งนะอย่าเป็นตัวตนมานิโรธธาตุมีชื่อเรียกเต็มไปหมดนิพพานธาตุก็มีชื่อเรียกนิพพานธาตุสองอย่างสัพปาทิเสสนิพพานธาตุอนุปาทิเสสนิพพานธาตุสัพก็เป็นธาตุ เป็นธาตุเรารู้จักนิโรธโดยความเป็นธาตุธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมนี่มันวัตถุธาตุ นามธาตุนี่มีอีกหลายแล้วก็ยังมีนิโรธธาตุซึ่งไม่น่าจะจัดเป็นรูปหรือเป็นนามแต่พวกอภิธรรมก็จัดนิพพานนิโรธเนี่ยเป็นนามผมไม่เข้าใจยังไม่ยอมรับผมจะไม่ถือว่าเป็นรูปหรือเป็นนามถ้าเป็นรูปก็มีเหตุปัจจัยถ้าเป็นนามก็มีเหตุปัจจัยคือน้อมไปน้อมไปเมื่อต้องมีเหตุปัจจัยจะจัดพระนิพพานเป็นนามจัดนิโรธเป็นนามยังไม่เห็นด้วยนามและรูปต้องเป็นสิ่งที่มีเหตุและปัจจัยเมื่อนิโรธและนิพพานไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยจะไปจัดเป็นรูปเป็นนามไม่ได้แต่ก็เป็นธาตุนี่แหละธาตุนะธาตุชั้นอสังขตธาตุไอ้นามและรูปมันเป็นธาตุชนิดสังขตธาตุนิโรธและนิพพานมันเป็นอสังขตธาตุไอ้ธาตุนี่ถ้าจะแจกกันให้หมดก็เรียกว่ามีโดยย่อมีสามรูปธาตุอรูปธาตุแล้วก็นิโรธธาตุถ้าแจกเพียงสามอย่างนี้เอากามธาตุไปฝากไว้ในรูปธาตุเพราะว่ากามเนี่ยเป็นรูปมีรูป รูปธาตุธาตุมีรูปอรูปธาตุธาตุไม่มีรูปนิโรธธาตุเป็นที่ดับแห่งรูปธาตุและอรูปธาตุเป็นที่ดับแห่งธาตุทั้งปวงถ้าจะแจกเป็นกามธาตุแล้วก็รูปธาตุและอรูปธาตุและนิโรธธาตุอย่างนี้ก็เป็นสี่ธาตุนิโรธธาตุก็เป็นธาตุที่ดับแห่งธาตุทั้งปวงสติปัญญาของคุณที่ปฏิบัติวิปัสสนาสองสามวันที่จะเห็นนิโรธธาตุได้หรือไม่ถ้าเห็นได้ก็เก่งเรื่องประมาณเห็นนิโรธธาตุธาตุเป็นที่ดับแห่งกามแห่งรูปแห่งอรูปมันก็จะเห็นได้บ้างนะไม่มากก็น้อยไอ้กามที่เคยกัดกินอย่างเจ็บปวดเดี๋ยวนี้มันจางคลายหรือมันดับไปบ้างหรือว่ารูปธาตุตัวรูปมันก็จางคลายหรือดับไปอัสสาทะความพอใจยินดีในรูปนั้นก็จางคลายดับไปในอรูปก็จางคลายดับไปถ้าจะพูดตรงๆไม่กลัวใครก็ว่าไอ้ความบ้าบุญเมาบุญบ้าดีเมาดีหลงดีนั่นแหละถ้ามันจางคลายลงไปหรือมันดับลงไปได้บ้างนี่ก็เป็นนิโรธธาตุได้คุณยายคุณตาก็อาจจะเห็นนิโรธธาตุในส่วนนี้ได้เหมือนกันมาทำวิปัสสนาในขั้นต้นๆเพียงเท่านี้นิโรธเป็นจุดประสงค์มุ่งหมายปลายทางเป็นวัตถุประสงค์มุ่งหมายปลายทางของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าแต่ก่อนก็ดีเดี๋ยวนี้ก็ดีเราพูดแต่เรื่องทุกข์กับทุกขนิโรธดับไม่เหลือแห่งทุกข์ก็ถ้ามันมีทุกขนิโรธแล้วมันหมดปัญหามันหมดเรื่องดังนั้นจึงถือเป็นจุดหมายปลายทางไปถึงที่นั่นได้มันก็จบเรื่องเดี๋ยวนี้ก็ดับไปเรื่อยๆจนก็จะดับหมดก็จะหมดเรื่องเป็นจุดประสงค์สมาธิภาวนาใช้คำว่าสมาธิภาวนานะการทำความเจริญกับจิตใจด้วยอำนาจสมาธิมันไปจบลงที่นั่นเอกัคคตาจิตมีนิพพานเป็นอารมณ์นั่นสมาธิภาวนาสูงสุดถ้ามีนิโรธเป็นความดับเนี่ยเป็นจุดหมายปลายทางแล้วมันก็ได้เกิดขึ้นมาแล้วเอกัคคตาจิตมีนิโรธมีนิพพานเป็นอารมณ์นั่นเรียกว่าสมาธิภาวนาคลุมหมดทั้งสมถะและวิปัสสนาสมาธิก็ดีวิปัสสนาก็ดีเรียกว่าจิตเรียกว่าสมาธิภาวนาหรือจิตตภาวนาก็ได้ สมาธิภาวนาทั้งหลายเนี่ยมันมุ่งไปที่นิโรธหรือนิพพานนี่นิพพานเป็นอารมณ์นิโรธเป็นอารมณ์เป็นอารมณ์แห่งธรรมสมาธิธรรมสมาธิคือความเพ่งมีนิพพานเป็นอารมณ์ทั้งสมถะทั้งวิปัสสนาเป็นธรรมสมาธิถ้ามีนิพพานเป็นอารมณ์เอาละเป็นอันว่าเรารู้นิโรธนิโรธคือธาตุชนิดหนึ่งเป็นที่ดับแห่งธาตุทั้งปวงถ้ายังไม่เห็นลึกถึงขนาดนั้นก็เห็นว่าการดับมีเมื่อเห็นอนิจจังความแล้วคลายออกแล้วมีการดับสิ่งใดที่เคยรักเคยหลงรักแล้วก็เห็นอนิจจังของมันมันก็คลายความรักและความรักก็สิ้นสุดลงไปนี่ก็เรียกว่าเห็นนิโรธได้เหมือนกันมันเอาไปใช้ที่บ้านที่เรือนก็ได้บวชอยู่ก็ได้ศึกไปแล้วก็ได้รู้จักธรรมความจางคลายแห่งอุปาทานในความดับแห่งอุปาทานเถอะจะเป็นพุทธบริษัทเต็มเนื้อเต็มตัวเป็นพุทธบริษัทถึงขั้นที่นี่ก็มาถึงปฏินิสสคานุปัสสีขั้นสุดท้ายขั้นที่16แห่งทั้งหมดหรือเป็นขั้นที่4แห่งหมวดนี้คือหมวดธรรมานุปัสสนามันควรจะคล่องแคล่วว่าขั้นอะไรของอะไรถ้ายังมาต้องนึกมานับอยู่มันก็ลำบากถ้าเป็นนักเรียนแท้ๆมันมองเห็นชัดจะเรียกว่าขั้นอะไรของอะไรของทั้งหมดหรือของหมวดไหนแต่นี่เป็นขั้นที่สุดท้ายของทั้ง16ขั้นนั่นก็เป็นขั้นสุดท้ายของธรรมานุปัสสนาเรียกว่าปฏินิสสคาคำนี้แปลว่าสลัดคืนนิสสคะนั่นแปลว่าสละปฏิเนี่ยทวนกลับคือคืนสละคืนธรรมะก็บอกดีอยู่แล้วเรามันสละคืนที่ถูกต้องมันต้องคืนคำนี้มีความหมายศึกษาดีแต่มันจะต้องเป็นการสลับคืนไปสู่สภาพเดิมสภาพใหม่เนี่ยไปเอามาถือไว้มาแบกไว้ทูลไว้นี่พอมาถึงสภาพนี้ก็โยนคืนกลับไปไม่ถือไว้ไม่แบกไว้ซึ่งปฏินิสสคะก็คือหมดความยึดถือไว้หมดความแบกไว้มันเป็นความจริงที่สุดตามธรรมชาติอาการอันนี้เป็นความจริงที่สุดสลัดคืนสิ่งที่ได้เอามาถือไว้คืออุปาทานมาถือไว้อะไรมาถือไว้นี่โยนคืนทำไมก็ปลงลงไปเสียจากความยึดถือไหวเพราะถ้ายึดถือไหวมันก็หนักไม่ว่ายึดถืออะไรต่อให้ยึดถือลมมันก็หนักถ้าสังเกตเป็นรู้จักของดีก็หนักของไม่ดีก็หนักของไม่ชั่วไม่ดีก็หนักถ้ายึดถือก็ไม่เป็นปฏินิสสคะแล้วไม่เป็นนิพพานนั้นท่านจึงมีคำกล่าวว่าไม่ยึดถือแม้แต่นิพพานโดยความเป็นนิพพานหรือเป็นนิพพานของกู เดี๋ยวนี้ก็ยึดถือไว้ล่วงหน้านะกูจะเอานิพพานมาเป็นของกูนี่เพราะความเข้าใจผิดไม่รู้เรื่องอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นมาเป็นสิ่งเลวร้ายที่สุดอะไปยึดถืออะไรมันก็หนักขี้ฝุ่นสักเม็ดยึดถือก็หนักทรัพย์สมบัติยึดถือก็หนักนิพพานที่เอามายึดถือนั้นไม่ใช่นิพพานจริงเป็นนิพพานปลอม พระนิพพานจริงไม่ยึดถือมันมีการไม่มีการยึดถือในนิพพานถ้ายึดถือนิพพานก็ถูกนิพพานกล่าวมันก็หนักเนี่ยที่ยึดถืออย่างยิ่งอย่างกว่าจริงได้มันก็ยึดถือตัวเองยึดถือตัวกูยึดถือตัวกูหนักกว่าภูเขายึดถือตัวกูเอาตัวกูมายึดถือว่ามันหนักกว่าภูเขาความหนักที่สุดก็คือยึดถือตัวกูแล้วก็ยึดถือเอาเป็นของกูโยนทิ้งไปได้ให้มันก็ไม่หนักก็หลุดพ้นก็สบายอิสระสงบเย็นคำปฏินิสนิสักขะนี่มีความหมายที่สุดไม่ใช่โยนทิ้งมันเทขยะทิ้งมันไม่ได้มีความหมายอะไรนักทีนี้มันโยนของหนักออกไปแล้วอยู่สบายมีชีวิตเย็นมีชีวิตเบามีชีวิตหลุดพ้นมีชีวิตเป็นอิสระทีนี้จะเล่าเรื่องนี่ให้มันตลอดสายจำง่ายคอยฟังให้ดีนะชีวิตนี้มันตั้งต้นขึ้นมาคลอดมาจากท้องแม่ไม่มีอะไรมาตามเหตุตามปัจจัยไม่ได้รู้จักว่าอยากเกิดกูอยากเกิดมันก็ไม่มีธรรมชาติมันปรุงแต่งคลอดมาจากท้องแม่โดยอาศัยบิดามารดามันก็คลอดออกมาเราไม่ถือว่ากิเลสติดมาแต่นู้นกิเลสที่เป็นของเพิ่งเกิดมันมีเหตุมีปัจจัยจะธรรมะบ้าบ้าบอบอนั้นแบกกิเลสมาแต่ชาตินู้นไม่ไหวอ่ะไม่มีเหตุผล ถือว่าชีวิตจิตนี่ออกมาเกลี้ยงไม่มีอะไรที่พอมาคลอดมาแล้วมีตาหูจมูกลิ้นกายใจสัมผัสนั่นสัมผัสนี่ยินดียินร้ายนี่กิเลสเกิดเพราะความยินดียินร้ายนี่พบโจรกิเลสนั่นคือโจรมาพบโจรสมัครเข้าไปหาโจรเป็นพรรคพวกโจรสลัดไอ้ความบริสุทธิ์ที่มีมาแต่กำเนิดเสียไม่เอากับมึงแล้วกูไม่เอาโจรเอากิเลสสนุกเด็กโง่เด็กเนี่ยมันเกิดมาพบโจรมันคบโจรคบโจรทีนี้ก็มาทำอย่างโจรนี่ก็มีกิเลสตัณหาปาทานก็ไปประพฤติกระทำอย่างโจรคิดดูสิว่ามันจะเป็นอย่างไร โจรก็ปล้นโจรก็ปล้นพอได้ครบโจรก็ไปปล้นเอาธรรมชาติมาเป็นของกูทรัพย์สมบัติของธรรมชาติทั้งหลายไอ้เด็กโง่ไปครบโจรก็เป็นโจรไปปล้นเอาธรรมชาติมาเป็นของกูของกูปล้นออกมาที่ธรรมชาติมันไม่ยอมไปปล้นออกมาเนี่ยมันโกงนี่มันก็ตอบแทนกัดเอาสิปล้นมาเท่าไรมาเป็นของกูเท่าไรมันก็กัดเอาเท่านั้นกัดเอานี่ความทุกข์หรือความเจ็บปวดถ้าก็กัดหนักข้าวนี่ก็เบื่อไอ้เด็กโง่นี่ก็ไม่เอาแล้วเว้ยโจรหันไปหาของเดิมดีกว่าของบริสุทธิ์ของไม่โง่ไม่หลงไม่ของบริสุทธิ์ของเดิมเด็กโง่ก็เบื่อที่เด็กโง่ก็เลือกเป็นโจรคืนของโยนให้ธรรมชาติโยนให้ธรรมชาติคืนกลับให้ธรรมชาติจบเรื่องจบนิพพานจบนิทานสมมตินี่เข้าใจง่ายนะเด็กโง่ออกมาจากท้องแม่ไม่มีอะไรติดตัวมาพอมาสักหน่อยก็คบโจรคือคบกิเลสที่ค่อยๆเกิดขึ้นเป็นโจรสมทบ กันเป็นโจรปล้นธรรมชาติเอามาเป็นของกูยึดมั่นถือมั่นอย่างนั้นอย่างนี้ยึดมั่นเท่าไรมันก็กัดเอาเท่านั้นรักก็กัดอย่างรักโกรธก็กัดอย่างโกรธไม่รักไม่โกรธมันก็ยังกัดเอาด้วยความโง่ความหลงไม่รู้ว่าอะไรเนี่ยโลภะโทสะโมหะมันกัดอุปาทานหนักและเป็นทุกข์ยึดมั่นในขันธ์ทั้งห้าก็เป็นทุกข์ไปปล้นเอาขันธ์ทั้งห้าจากธรรมชาติมาเป็นของกูมันก็กัดเอามันก็เป็นทุกข์มันต้องหนักกัดหนักข้าวเนี่ยอายุก็พอสมควรแล้วเด็กๆไม่รู้ว่ากัดแล้วมันก็กำลังไปหลงคบโจรแล้วได้รับโทษนี่มันจึงค่อยๆโอ้แย่เลยเบื่อทีเนี่ยจางคลายออกไปถึงที่สุดโยนคืนเจ้าของโว้ยไม่เอาแล้วไม่ปล้นมันแล้วไม่เอามาเป็นของกูแล้วเนี่ยมันก็จบแล้วคำว่าปฏินิสสักขะมีความหมายแยบคายมากทีเดียวเดี๋ยวนี้ใครกี่คนที่รู้สึกว่ากูกำลังปล้นของธรรมชาติมาเป็นของกูมาเป็นโจรจนกว่าใจเด็กน้อยนั้นหายโง่ไม่คบโจรมาคบพระพุทธเจ้ามาคบความถูกต้องความบริสุทธิ์ที่จิตมาในใจในเดิมในแต่เดิมนั้นโยนหมดก็พบความปล่อยวางความเกลี้ยกล่อมแล้วก็นั่งอาบพระนิพพานโฆษณาชวนเชื่อนี่ไม่โกหกนะปีติก็นั่งอาปีติสุขก็นั่งอาสุขเดี๋ยวนี้มันนั่งอาพระนิพพานดีกว่าไม่เปียกไม่แห้งว่างดีอาความว่างนั่งอาความว่างเพราะปฏินิสสัทธะได้เห็นความว่างอย่างนี้อยู่ในความรู้สึกก็เรียกว่านั่งอาพระนิพพานคืออาความเย็นเพราะไม่มีกิเลสเพราะไม่มีความทุกข์พ้นความเป็นโจรพ้นความเป็นโจรคืนเจ้าของพ้นความเป็นโจรนี่เป็นอานาปานสติหมวดสุดท้ายได้บอกมาตั้งแต่ต้นว่าอานาปานสติขั้นไหนก็ให้พิจารณาอนัตตาพอมาถึงขั้นนี้ไม่ต้องแล้วเพราะมันเป็นอนัตตาแล้วมันเลยอนัตตาแล้วได้รับผลแห่งอนัตตาแล้วก็พิจารณาผลแห่งอนัตตาที่12ขั้นต้นนู่นพิจารณาอนัตตามาเรื่อยๆในทุกตอนเพื่อจะไม่ยึดถือเป็นตัวตนสัตว์บุคคลเราเขาในสิ่งนั้นๆบัดนี้มาพ้นจากความยึดมั่นถือมันแล้วก็พิจารณาความไม่มีตัวตนผลแห่งอนัตตาอบรมจนจิตประพัดสอนกลายเป็นประพัดสอนตายตัวประพัดสอนทีแรกมันก็เด็กคลอดมาจิตเกลี้ยงไม่มียึดมั่นแต่มันมาคบโจรก็เป็นเศร้าหมองเป็นกิเลสเรื่อยเดี๋ยวนี้มันก็เลิกคบโจรประพัดสอนก็ถาวรเป็นประพัดสอนของพระอรหันต์ประพัดสอนของคนธรรมดามีตามธรรมชาติของจิตมันขึ้นลงเดี๋ยวประพัดสอนเดี๋ยวไม่ประพัดสอนนี่จิตตภาวนาอบรมกันเสียใหม่จนจิตอยู่ในสถานะที่อะไรมาปรุงแต่งไม่ได้คือเลิกคบโจรก็ประพัดสอนตลอดกาลไม่สูญเสียความเป็นประพัดสอนอีกต่อไปเป็นประพัดสอนของพระอรหันต์ประพัดสอนคนธรรมดานะมั้ยล่อหลุดประพัดสอนของพระอรหันต์ก็ตายตัวเรื่องมันก็จบนี่มันก็จบอานาปานสติด้วยความอยู่เหนือการปรุงแต่งของสิ่งทั้งปวงมาถึงอัตมยตาภาวะที่อยู่เหนือการปรุงแต่งของสิ่งทั้งปวง ไม่สูญเสียความเป็นประพัดสอนอีกต่อไปอัตมยตาเป็นของขวัญอันยิ่งใหญ่ที่พระพุทธเจ้าทรงประทานไว้ให้มันจะได้กันที่ตรงนี้เป็นปฏินิสักขะเนี่ยคือไม่มีอะไรปรุงแต่งได้อีกต่อไปนี่เวลาครบหนึ่งชั่วโมงไกลเขาเตือนแล้วหยุดการบรรยายในวันนี้วันหน้าจะบรรยายสรุปอานาปานสติทั้งหมดขอยุติการบรรยาย